ครับสวัสดีครับขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็ถ้ามองประเด็นวันนี้นะครับดูต่างประเทศนะครับก็ทิศทางคงสดใสนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับมันก็มีเรื่องเดียวแหละครับคือเรื่องโควิดนะครับวันหนึ่งถ้าจำนวนผู้ติดเชื้อสูงนะครับตลาดก็ตกใจนะครับแล้วก็ขายลงมานะครับแต่ถ้าวันไหนมีข่าวดีเรื่องวัคซีนมีความคืบหน้านะครับก็เห็นอาการรีบาวนะครับซึ่งวันนี้มันก็มีประเด็นเรื่องวัคซีนเข้ามานะครับแต่ว่าประเด็นอื่นมีเรื่องอะไรไหมนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวความคาดหวังนะครับว่าราคาน้ำมันนะครับมันอาจจะเป็นถูกดึงขึ้นนะครับด้วยตัวดีมานด์นะครับก่อนหน้านี้เราเคยบอกว่าเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีการประชุมโอเปกนะครับแล้วคิดว่าเขาคงไม่ได้มีการยืดการขยายก็ไม่การควบคุมกำลังการผลิตนะครับซึ่งตรงนี้มันจะทำให้ซัพพลายเพิ่มขึ้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีอีกแรงหนึ่งนะครับที่ดูเหมือนว่าน้ำหนักมากกว่านะครับก็คือความคาดหวังว่าเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อผ่านไตรมาส2ไปแล้วจะเริ่มฟื้นตัวนะครับไอ้การที่ฟื้นตัวนะครับมันก็จะไปดึงทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยสูงขึ้นนะครับเพราะว่าดีมานด์มันเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นตัวที่สร้างความคาดหวังเชิงบวกนะครับแล้วก็ดึงให้ตลาดต่างประเทศวันนี้เนี่ยมันปรับขึ้นนะครับซึ่งของเราไปยังไงนะครับผมก็คิดว่าเราก็คงได้อานิสงส์จากเรื่องนี้เนี่ยทำให้มีการดีดตัวขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับแต่การดีดตัวขึ้นไปของเราเนี่ยมันยังมีข้อจำกัดอยู่เยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความกลัวนะครับโควิด-19 เนี่ยตอนนี้จากที่เราสบายใจอยู่พักหนึ่งนะครับประเด็นเรื่องนี้มันก็กลับขึ้นมาใหม่นะครับพอกลับขึ้นมาใหม่รอบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็ต้องมานั่งจับตาดูครับว่า14วันจากตรงนี้นะครับจะเห็นจำนวนผู้ติดเชื้ออะไรเนี่ยเพิ่มเหมือนหรือเปล่านะครับแล้วก็วันนี้นะครับที่เขาไปตรวจนะครับที่ระยองนะครับเข้าใจว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตรวจไปพันกว่ารายนะครับผลเนี่ยน่าจะออกมาตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้นะครับจนถึงช่วงค่ำนะครับก็คงจะเห็นว่ามีใครที่เป็นผู้ติดเชื้อหรือเปล่านะครับซึ่งก็ลุ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีขึ้นมาตูมหนึ่งปั๊บเนี่ยผมคิดว่ามาตรการการยกกาดสูงเนี่ยถึงแม้จะไม่บอกว่าล็อกดาวน์นะครับแต่ว่าแอคชั่นเนี่ยอาจจะใกล้เคียงก็ได้นะครับเพราะนั้นบ้านเราเองนะครับถ้าจะกลับขึ้นไปนะครับก็จะมีประเด็นตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่คอยบล็อกนะครับที่ขวางอยู่นะครับทีนี้นะครับพอมาถึงเรื่องภายในบ้านเรานะครับในเชิงเศรษฐกิจนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีงาน analyst meeting นะครับที่แบงก์ชาตินะครับก็ประเด็นที่ออกมานะครับถ้ามองภาพรวมเศรษฐกิจนะครับผมคิดว่าไอ้ตรงขาลงแล้วบอกว่าควอเตอร์2บอททอมเนี่ยนะครับหรือว่าหลุมที่ลึกที่สุดเนี่ยภาพเนี้ยมองตรงกันนะครับแต่ภาพที่บอกว่าหลังผ่านไตรมาสที่2ไปแล้วเป็นยังไงเนี่ยผมว่าความเห็นเนี่ยยังแตกต่างอยู่เยอะนะครับมีทั้งที่คิดว่ายังไม่ดีขึ้นนะครับคือทรงตัวไปเรื่อยๆนะครับแล้วรอฟื้นปีหน้านะครับหรือว่าเมื่อได้วัคซีนนะครับหรือว่าฟื้นกลับแบบช้าๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะครับคิดว่าแบงก์ชาติเองก็คงต้องมีการสร้างสภาพแวดล้อมนะครับให้มันเหมาะกับการที่จะฟื้นตัวเนี่ยได้มากที่สุดนะครับสิ่งที่ทำได้มีอะไรบ้างนะครับถ้ามองในเชิงของตัวอัตราดอกเบี้ยนะครับถามว่ามันมีโอกาสที่จะลงไปศูนย์หรือต่ำกว่าศูนย์ไหมนะครับถ้าเป็นความเห็นของรองผู้ว่าแบงก์ชาติก็บอกว่าไม่น่านะครับแต่ว่าปิดโอกาสในการลงดอกเบี้ยตรงนี้ไหมก็ยังไม่ปิดนะครับเพราะว่าตอนนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ย 0.5 นะครับเราก็ประเมินว่ามีโอกาสที่จะปรับลงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าปรับลงนะครับมันก็อาจจะเป็นผลดีนะครับในเรื่องของตัวลูกหนี้นะครับอาจจะมีภาระที่ลดลงไปได้นิดนึงนะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งนะครับถ้ามองในเชิงของตัวตลาดหุ้นเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะมีส่วนนะครับทำให้ตัว market earning yield gap เนี่ยมันขยายกว้างขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ย earning yield gap นะครับมันอยู่ที่ประมาณ 4.33% นะครับถ้าสมมุติว่าแบงก์ชาตินะครับมีการลงดอกเบี้ยได้อีก1ครั้งนะครับ yield gap เนี่ยมันจะขยายสูงกว่า 4.5% นะครับซึ่งถ้าขยายสูงกว่า 4.5% เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความน่าสนใจนะครับสำหรับการลงทุนในตลาดทุนเนี่ยขึ้นมาได้อีกระดับนึงนะครับอันนี้คือภาพตัว earning yield gapนะครับทีนี้เราถ้ามองเรื่องอื่นนะครับมีอะไรอีกไหมนะครับก็จะมีประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพวกธนาคารพาณิชย์นะครับผมเกริ่นคร่าวๆก่อนนะครับก็คือว่าอาจจะมีมาตรการอื่นๆนะครับนอกจากดอกเบี้ยเนี่ยออกมานะครับเช่นเรื่องของการที่ให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยลดนะครับหรือว่าเลื่อนการนำส่งเงินที่จะต้องถูกจัดสรรเข้ากองทุนฟื้นฟูนะครับอันนี้ก็น่าจะมีผลนะครับแต่ว่าผลในทางอ้อมเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะมีส่วนที่ทำให้ตัวคุณภาพลูกหนี้นะครับดูดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะเลื่อนโอกาสการที่จะเกิด NPL เนี่ยออกไปได้อีกช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้นักวิเคราะห์ช่วยพูดรายละเอียดให้ฟังนะครับ กับอีกอันนึงนะครับก็คงเป็นเรื่องของตัวมาตรการในการที่มีการพักชำระหนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเข้าใจว่าภาระหนี้ในส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะมีการยืดเวลาในการพักชำระออกไปแต่ว่าถ้า SME เนี่ยอาจจะหยุดแค่เฟสที่1นะครับหลังจากนี้เนี่ยก็คงต้องมาดูว่า SME เนี่ยไซส์จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีตัวเลขให้ดูนะครับว่าโปรเจกต์ไอ้ตัวลูกหนี้นะครับที่เข้าสู่กระบวนการนะครับการพักชำระหนี้เนี่ยมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะแบ่งให้ดูนะครับว่าเป็นส่วนที่เป็นบุคคลเท่าไหร่เป็น SME เท่าไหร่แล้วโอกาสที่จะมีการตั้งสำรองเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองภาพรวมใหญ่ๆนะครับในช่วงวันนี้นะครับผมเชื่อว่าตลาดนะครับก็คงจะมีการดีตัวกลับขึ้นไปได้นะครับแต่ทีนี้ขึ้นไปเนี่ยถามว่าเยอะไหมผมว่าไม่เยอะนะครับเพราะว่าไอ้ตัวบล็อกบ้านเราเนี่ยมันจะมีความกังวลนะครับไอ้เรื่องโควิด-19 อยู่นะครับเฉพาะยิ่งวันนี้เนี่ยมันจะมีผลการตรวจที่ระยองออกมานะครับว่าจะมีใครที่ติดแจ็คพอตหรือเปล่านะครับอันนี้คงต้องติดตามดูนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับส่วนพอร์ตการลงทุนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมี Stop Profit ตัว Sipco ไปนะครับแล้วก็มีแบงก์กรุงเทพปรับลงมาเนี่ยก็ถูกคัทลอสนะครับเพราะนั้นเราก็จะมีเม็ดเงินที่เหลือเนี่ยประมาณ 20% นะครับวันนี้ก็เลยบอกว่าเม็ดเงินที่เหลือ 20% เนี่ยให้จัดสรรเข้าไปในหุ้น3ตัวนะครับตัวแรกเนี่ย CPF นะครับ CPF เนี่ยมันมีอยู่ที่ใน Invest Pass ที่เรานำเสนอไปตอนต้นเดือนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราหาจังหวะเข้านะครับก็วันนี้น่าจะเป็นจังหวะที่เข้าไปได้นะครับก็จัดสรรเข้า CPF เนี่ย 10% นะครับส่วนที่เหลืออีก 10% นะครับผมเกลี่ยเป็น2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยกลับไปที่ SPVI นะครับคงจำมาได้ว่าเราให้เล่นกันมารอบนึงแล้วนะครับแล้วก็ได้กำไรมากพอสมควรนะครับแล้วก็มีการstop profit ไปนะครับราคาย่อลงมาเนี่ยน่าจะเปิดอัพไซด์พอละนะครับก็เลยคิดว่ากลับเข้าไปที่ SPVI เนี่ยอีก 5% นะครับส่วนอีก 5% เนี่ยให้ไปเพิ่มที่ Intouch นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าไปดูกราฟวงกลมในตัวโครงสร้างของพอร์ตข้างๆเนี่ยนะครับเราพยายามบาลานซ์นะนะครับให้มีหุ้นเนี่ยเป็นดิวิเดนด์สักครึ่งนึงนะครับส่วนอีกครึ่งเนี่ยเป็นพวกโกรทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามจะรักษาภาพตรงนี้นะครับให้ค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานเป็นสมดุลของมันเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท็อปพิกก็จะมี3ตัวนะครับมี CPF นะครับ SPVI แล้วก็ Intouch นะครับเดี๋ยวให้ท็อปภาสกรนะครับคุยเรื่องแบงค์ให้ฟังนิดหนึ่งครับ
ครับก็ขอขยายความเพิ่มเติมต่อจากพี่เทิดเพิ่มเติมนะครับก็คือเมื่อวานนี้ก็คือทางแบงค์ชาติก็มีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ใช่ไหมครับแล้วก็มีการพูดถึงในหลายๆประเด็นเอาประเด็นแรกก็คือเรื่องประเด็นมาตรการชะลอการชำระหนี้ครับก็คือว่าทางผู้ว่าธวัชก็มีโอกาสนะครับที่จะไม่ต่อมาตรการพักชำระหนี้ให้กับกลุ่มลูกหนี้ SME นะครับออกไปนะครับซึ่งลูกหนี้ SME เนี่ยเขาได้รับการพักชำระหนี้ไปถึง30กันยายนตรงนี้นะครับซึ่งสำหรับก็คือว่าพอถ้าเกิดลูกหนี้ตรงนี้ที่ไม่มีการต่อมาตรการนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะต้องเห็นเรื่องปัญหาเรื่องคุณภาพสินทรัพย์ปรากฏตัวขึ้นมาได้เลยทันทีนะครับตั้งแต่ไตรมาส4ตอนไตรมาส4ของปีนี้นะครับซึ่งก็ย้อนมาทวนตัวเลขกันอีกครั้งนึงนะครับก็ลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการก็มีทั้งหมด 6.8 ล้านล้านบาทนะครับที่เข้าโครงการพักชำระหนี้ส่วนใหญ่นี่คือเป็นรายย่อยนะครับอยู่ประมาณ 56% นะครับอันนี้เป็นของทั้งกลุ่มก่อนนะครับคือยังไม่มีธนาคารไหนเปิดเผยรายละเอียดมาก็ SME เนี่ยอยู่ประมาณ 2.21 ล้านล้านบาทก็เป็นสัดส่วน 20% นะครับแล้วก็ธุรกิจขนาดใหญ่อยู่ประมาณ 0.77 ล้านล้านบาทหรือประมาณ 11% ของลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งถ้าเกิดเราลองพิจารณาตรงนี้เฉพาะของ SME ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเฉพาะ SME 2.21 ล้านล้านบาทเนี่ยคือเดิมก่อนมีโควิดเนี่ยคือได้รับผลกระทบมาแต่เรื่องสงครามการค้าหรือว่าเศรษฐกิจชะลอตัวมาแต่แรกอยู่แล้วนะครับซึ่งก็อาจจะมีโอเคหลังช่วงหมดมาตรการก็ต้องยอมรับว่าทางธปท.เขาอยากให้ธนาคารเข้าไปปรับโครงสร้างหนี้แหละเพื่อให้รายได้ลงมาสอดคล้องกับภาระหนี้ที่ต้องจ่ายแต่ว่าพอประเด็นตรงนี้มันก็อาจจะต้องยอมรับว่าอาจจะมีบางกลุ่มนะครับบางส่วนที่อาจจะไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติซึ่งถ้าเราลองคิดง่ายๆโดยของภาพแบบทั้งกลุ่มดูนะครับถ้าเกิดว่ามันมีเสียอยู่ 10% เนี่ยของ 2.21 ล้านล้านบาทอันนี้เป็นเลขสมมุตินะครับไม่ใช่เลขว่าแฟกต์ว่ามันจะเสีย 10% นะฮะมันก็จะเห็นว่า NPL มันก็ไหลตกชั้นไม่ NPL 10% ของที่เข้าร่วมโครงการ 2.21 เนี่ยก็คือประมาณ 200,000 ล้านนะครับก็ธนาคารเนี่ยจะต้องทั้งกลุ่มเลยเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับเพื่อรองรับตรงนี้อยู่ประมาณแสนล้านบาทนะครับถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าสำรองเนี่ยอยู่ที่ 50% ก็ต้องตั้งไว้ 100,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ สัดส่วน NPL เนี่ยนับเฉพาะลูกหนี้ SME ที่เข้าร่วมมาตรการนะครับมันจะทำให้ NPL ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 4.7 เทียบกับ 3.4% นะสิ้นงวด 1Q63 ซึ่งง่ายๆก็คือถ้าเสียทุก 10% นะครับสัดส่วน NPL ภายใต้สมมติฐานสินเชื่อกลุ่มของเราเนี่ยสัดส่วนถ้าเกิดมันเสียทุก 10 NPL จะเพิ่ม 1.5% นะครับสัดส่วนนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็คือเนื่องด้วยธนาคารเนี่ยคงจะไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดมากนักหรอกว่าแต่ละเป็นเท่าไหร่นะครับลูกหนี้ที่เข้าร่วมแต่เราคาดว่าคงจะได้เห็นตัวเลขแล้วล่ะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์หน้าที่เขาจะมีการประชุม Analyst Meeting กันนะครับหลังจากงบออกก็คงจะเห็นความชัดเจนในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับซึ่งก็เราอาจจะมาเริ่มประเมินในตัวของ Worst Case Scenario ในแต่ละธนาคารได้ว่าเป็นอย่างไรมากขึ้นกันดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องที่ธปท.นะครับก็มีแผนจะลดอันนี้ก็เป็นแผนดีเช่นกันนะยังไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นก็คือมีแผนลดเงินนำส่งเข้ากองทุนฟื้นฟู FIDF นะครับก็คือเดิมปัจจุบันตอนนี้หรือที่ 0.23% นะครับของเงินฝากซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจำกันได้ในช่วงเมษายนนะครับที่ธปท.เคยมีการลดเงินนำส่งตรงนี้ครับมันก็โอเคครับเขาก็ให้แลกให้กับธนาคารพาณิชย์นะครับต้องมีการลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงใช่ไหมครับในกลุ่มตระกูลพวก MLR MR MOR ซึ่งเราก็เห็นในช่วงเดือนเมษายนก็มีการลดลงไปประมาณ40 basis point นะครับสำหรับ3เรทตรงนั้นซึ่งพอลดลงไปตรงนี้มันก็สัวกันแล้วก็คือในฝั่งของขารายได้ดอกเบี้ยรับนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นบวกมากนักนะครับแต่ว่ามันจะมีประเด็นทางอ้อมก็คือว่าตรงนี้พอสมมติว่ามันลดดอกเบี้ยลงไป40 basis point มันก็มองว่าในเชิงของภาระดอกเบี้ยจ่ายของลูกหนี้ครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าตรงนี้มันก็ต้องลดลงนะครับมันก็อาจจะช่วยได้ในเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์ว่าไม่ได้ให้มันแบบแย่ลงไปมากนักอะไรนี้ก็มองว่าเป็นประโยชน์ในทางอ้อมมากกว่าในขาของฝั่งรายได้นะครับโดยภาพรวมแล้วก็แนะนำน้อยกว่าตลาดแต่ว่าเราแนะนำให้เริ่มติดตามงบไตรมาส2ก่อนดีกว่าครับที่จะเริ่มประกาศครั้งตัวแรกก็คือทิสโก้ในวันศุกร์นี้ครับอันดับแรกคือต้องดูนโยบายสำรองของแต่ละธนาคารนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ว่าโดยเฉพาะตัวค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็คาดว่าคงมีการพูดถึงกลุ่มลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้แล้วก็แนวโน้มว่าจะมีการกลับมาได้เท่าไหร่หรือว่าอะไรอย่างนี้ซึ่งก็น่าจะทำให้เราได้เห็นทิศทางของกำไรในช่วงครึ่งปีหลังได้มากขึ้นกว่านี้ครับแล้วก็ผมก็อันนี้ก็สำหรับกลุ่มธนาคารนะครับนั้นอันนี้อัปเดตอีกตัวเลยแล้วกันก็คือมินนะครับก็เมื่อวานก็มีการแจ้งปรับราคาหุ้นเพิ่มทุนนะครับจาก 18.9 บาทลงมาเหลือ 17.5 ก็เป็นการลดลงประมาณ 7% ซึ่งตรงการลดลงตรงนี้ก็คงเป็นสาเหตุหนึ่งก็คือราคาตลาดเมื่อวานนี้มันปิดอยู่ที่ 19.1 นะครับมันอาจจะไม่จูงใจมองถ้ามองเมื่อเทียบกับราคาเพิ่มทุนที่ 18.9ซึ่งถ้าลองเปลี่ยนมาปรับมาใช้ราคา 17.5 ครับมันก็ราคาตลาดตอนนี้ก็จะดูมีอัพไซด์อยู่ประมาณ 9% ใช่ไหมครับซึ่งพอโอเคถ้าสมมุติว่าในกรณีตรงนี้พอราคาอยู่ตรงนี้แล้วแต่กรณีที่มีคนใช้สิทธิ์ทั้งหมดเต็มจำนวนเนี่ยครับมันก็ทางบริษัทก็ได้เงินอยู่ประมาณ 9.8 พันล้านบาทแล้วก็รวมกับperpetual bond ที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้วก็เงินสดในมือเนี่ยอีก 20,000 ล้านบาทเนี่ยบริษัทจะมีเงินอยู่ประมาณ 40,000 ล้านซึ่งในกรณี worst case หมายถึงไม่มีรายได้เลยครับเทียบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยบริษัทก็จะอยู่ได้สักประมาณ9เดือนถึง10เดือนภายใต้เงินตรงนี้ที่ได้ไปทั้งหมดนะครับซึ่งก็โอเคถ้าไม่ได้มีการเบิกเงินกู้อะไรเพิ่มภายใต้สมมติฐานเราสัดส่วน interest bearing debt to equity หลังรวมหุ้นเพิ่มทุนกรณีใช้สิทธิ์ 100% นะครับแล้วก็ perpetual bond 10,000 ล้านบาทที่ออกเนี่ยสัดส่วน interest bearing debt ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.45 เท่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโครงสร้างทางการเงินสำหรับส่วนแนวโน้มการดำเนินงานก็แน่นอนแล้วไตรมาส2ก็ขาดทุนมากขึ้นกว่าคิวแรกนะครับจากการปิดปรับปรุงโรงแรมแล้วจากการปิดโรงแรมเกือบทั้งหมดนะครับในช่วง2เดือนแล้วก็ร้านอาหารก็ห้ามนั่งทานในร้านในช่วง2เดือนแรกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ค่อยๆขาดทุนลดลงในช่วงไตรมาส3ทั้งปีโดยเราคาดขาดทุนไว้ 1.1 หมื่นล้านบาทนะครับก็โดยภาพรวมราคาเมื่อเทียบกับแฟร์ปี2563วันนี้ก็ยังไม่ได้มีอัพไซด์นะครับเพราะแฟร์อยู่ที่16บาทเราก็ยังคงแนะนำสวิตสำหรับตัวมินต์นะครับขอบคุณครับสวิตไป CPF นะคร
ับ ออกมาต่อที่ TFG นะครับก็คาดการกำไรสุทธิไตรมาส2เนี่ยอยู่ที่193ล้านบาทนะครับลดลง 70% Q on Q นะครับแล้วก็ 63% Year on Year นะครับสาเหตุหลักเนี่ยมันเป็นเพราะว่าธุรกิจหมูและไก่เนี่ยมันอ่อนตัวลงนะครับถ้าเราจำได้เนี่ยมันมีการล็อกดาวน์ในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมไปจนถึงพฤษภาคมนะครับทำให้ช่วงนั้นเนี่ยราคาหมูราคาไก่มันปรับตัวลดลงนะครับกำลังซื้อก็ลดลงนะครับทำให้วอลุ่มขายเนี่ยปรับตัวลดลงตามไปด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็กดดันให้ gross margin ของบริษัทเนี่ยปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 8.5% เมื่อเทียบกับ 12% ในไตรมาส1นะครับ ขณะที่แนวโน้มไตรมาส3เนี่ยเราเห็นการฟื้นตัวจะเห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยราคาหมูราคาไก่เนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่มีการเปิดเมืองมากขึ้นนะครับกำลังซื้อของผู้บริโภคเนี่ยก็กลับมาคึกคักอีกครั้งแล้วก็ปัญหาเรื่องหมูขาดแคลนในภูมิภาคเอเชียเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่นะครับทำให้หมูจากไทยเนี่ยมีการค้าขายกับทางกัมพูชาเนี่ยมากขึ้นก็คือหมูจากไทยไหลไปกัมพูชานะครับซึ่งอันนี้ก็หนุนให้แนวโน้มไตรมาส3ของ TFG เนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับเราก็ยังคงประมาณการนะครับโดยคาดการกำไรปี63เนี่ยจะเติบโต 22% ปี64เติบโตอีก 9% จากธุรกิจหมูในไทยและเวียดนามที่ฟื้นตัวนะครับแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นมาจนเต็มใกล้เคียงมูลค่าพื้นฐานแล้วนะครับเราก็เลยแนะนำสวิตช์นะครับโดย Fair Value เนี่ยเราให้ไว้ที่ 4.80 นะครับเราแนะนำสวิตช์ไป CPF นะครับที่ราคาหุ้นเนี่ยยังมีอัพไซด์ค่อนข้างเยอะนะครับตั้ง 25% valuation เนี่ยของ CPF เนี่ยก็อยู่ที่ PE เนี่ย12เท่าเท่านั้นเองแล้วเขาก็ได้ประโยชน์จากราคาหมูในเวียดนามที่ยืมสูงต่อเนื่องนะครับแล้วก็ราคาหมูในไทยราคาไก่ในไทยเนี่ยที่ปรับฟื้นตัวชัดเจนตั้งแต่ไตรมาส3ด้วยเช่นกันครับ
ครับถัดมาต่อที่อัปเดต MCS นะครับเรามี earning view ออกมาไตรมาส2นี่ก็ถือเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยเพราะว่าที่ผ่านมาช่วงโควิด19เนี่ยบริษัทมีการกักตัวพนักงานทุกคนเนี่ยต้องมากินนอนที่โรงงานก็จะทำให้ประสิทธิภาพงานเนี่ยมันดีมากกำไรไตรมาส2ก็เติบโตเด่นๆนะครับ 71% year on year แต่ที่202ล้านบาทนะครับก็ยกฐานขึ้นมาตามกอสมาร์จิ้นที่ดีขึ้นจากช่วงปีก่อนเนี่ยมีงาน AOT ที่มีผลขาดทุนวันนี้เนี่ย AOT ไม่มีแล้วก็เลยกำไรก็เติบโตดีมากนะครับรายได้เราน้ำหนักการส่งมอบก็ประเมินไว้ที่13,500ตันนะครับขณะที่ที่ทางเงินบาทที่มันอาจจะแข็งค่าขึ้นครับแต่ว่า NCS ก็มีการป้องกันความเสี่ยงก็เลยมี FX Gain เข้ามาชดเชยด้วยนะครับส่วนกำไรที่ลดลง 6% Q on Q เพราะว่าส่งมอบงานน้อยลงจากไตรมาสก่อนนะครับไตรมาสก่อนส่ง 15,000 ตันนะครับทีนี้เนี่ยภาพรวมครึ่งปีแรกเนี่ย MCS เนี่ยมีกำไรเติบโต 123% year on year เนี่ยแล้วก็คิดเป็นประมาณ 58% ของประมาณการเดิมนะครับขณะนี้ที่ทิศทางครึ่งปีหลังก็ยังดูดีเพราะว่ามีการส่งออกโครงการโทรโนมอนแล้วก็โครงการอาซาบูไดเนี่ยซึ่งเป็นโครงการที่มีmargin สูงก็เลยทำให้เราเพิ่มประมาณการกำไรปี63เนี่ยขึ้นนะครับ 22.8% นะครับส่วนปี64ก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับไปที่929ล้านบาทเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเราก็ทำคอนเซอร์เวทีฟมากขึ้นก็ลดลงจาก 29.5 บาทต่อร้อยเยนลงมาอยู่ที่29บาทต่อร้อยเยนนะครับ เวลา valuation ตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะเพราะว่า MCS เนี่ยเป็นหุ้น passive income ก็คือจ่ายปันผลสม่ำเสมอนะครับแต่แต่ value ใหม่เราให้ไว้ที่ 17.7 บาทนะครับรุ่นรับปันผลระหว่างการด้วยคาดว่าจะมีการจ่ายออกมาไม่น้อยกว่ากำไรสุทธิที่ 50% นะครับช่วงครึ่งปีนี้ก็น่าจะปันผลระหว่างการแล้วก็ dividend yield ทั้งปีก็เราทำไว้ที่ 6.7% นะครับราคาหุ้นก็มีอัพไซด์เปิดกว้างนะครับพี่ๆก็ไม่แพงแค่ 7.2 เท่าเองนะครับก็ยืนยันแนะนำซื้อครับ
ต่อด้วยการBCPG นะครับเป็นหุ้นบริษัทลูกของตัวบางจากนะครับเท่าที่เราคุยกับบริษัทนะครับก็คาดว่าทิศทางกำไรในช่วงไตรมาสที่2นะครับจะลดลงถึงประมาณ 47.7% Q on Q นะครับมาเหลืออยู่ที่300ล้านบาทนะครับหลักๆมาจากทั้งกำขาดทุนรายการพิเศษนะครับแล้วก็กำไรปกติที่ลดลงนะครับตัวรายการพิเศษเนี่ยก็คาดว่าจะพลิกเป็นขาดทุน FX นะครับประมาณ60ล้านบาทเทียบกับไตรมาสที่1นะครับที่เป็นกำไรจาก FX ถึง 325.1 ล้านบาทนะครับทีนี้ถ้าเราตัดตรงนี้ออกเนี่ยพิจารณาเฉพาะกำไรปกตินะครับก็คาดว่าจะลดลง 10.8% Q on Q นะครับมาอยู่ที่360ล้านบาทนะครับกดดันหลักๆนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยไตรมาสที่2จะเป็นช่วงที่แสงเนี่ยดีขึ้นกว่าไตรมาสแรกนะครับแต่กลายเป็นว่าปีนี้เนี่ยสภาพอากาศมันไม่ปลอดโปร่งก็เลยกลายเป็นว่าโซล่าเนี่ยผลิตไฟได้ลดลง Q on Q นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นรายได้หลักนะครับนี่ส่วนหนึ่งก็คือว่าไตรมาสที่1 BCPG มีการซื้อโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะครับ 3B เข้ามาเท่ากับว่าไตรมาสที่2เนี่ยต้องรับรู้เต็มไตรมาสปรากฏว่าปีนี้เนี่ยมันเกิดปัญหาภัยแล้งกลายเป็นว่าพอรับรู้เต็มไตรมาสจะเป็นการรับรู้ขาดทุนเต็มไตรมาสนะครับก็เลยทำให้โดยรวมเนี่ยรายได้ในไตรมาสนี้เนี่ยปรับตัวเพ พิ่มขึ้นแต่ว่าในส่วนของbottom line เนี่ยมันเป็นขาดทุนนะครับก็เลยทำให้กดดันต่อตัวกำไรปกตินะครับเพราะว่าตัวของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยถ้าจะผลิตให้ถึงจุดคุ้มทุนนะครับต้องผลิตได้ประมาณ 40% ของทั้งวันนะครับแต่ว่าไตรมาสที่2เนี่ยผลิตได้แค่ 30% นะครับโดยรวมนะครับคาดกำไรสุทธิแล้วก็กำไรปกติในช่วงครึ่งปีแรกนะครับคิดเป็น 42.8% แล้วก็ 37.5% ของกำไรทั้งปี63นะครับทีนี้นะครับถ้ามาดูในช่วงไตรมาสที่3นะครับเบื้องต้นเนี่ยเรามองว่าถึงแม้ในช่วงไตรมาสที่2นะครับคาดกำไรเนี่ยจะต่ำกว่าที่คาดประเมินไว้เดิมนะครับแต่ในช่วงของครึ่งหลังเนี่ยน่าจะโดดเด่นกว่าในช่วงครึ่งปีแรกแล้วก็ช่วยชดเชยกำไรในช่วง2คิวที่ต่ำกว่าคาดไว้ได้นะครับเนื่องจากว่าการเข้าสู่ฤดูกาลของโรงไฟฟ้าพลังน้ำครับทั้งน้ำสาร 3A และ 3B เนี่ยก็เลยจะทำให้ในช่วงของกำไรไตรมาสปกติกำไรไตรมาสที่3นะครับจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีนี้นะครับตามสถิตินะครับเนื่องจากว่าถึงแม้ในช่วงของปีนี้เนี่ยจะเกิดปัญหาภัยแล้งนะครับแต่จากการที่สอบถามข้อมูลล่าสุดเนี่ย2สัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมเนี่ยตัวของ capacity factor นะครับขึ้นมาอยู่ที่ 70-80% นะครับใกล้กับค่าเฉลี่ยปกตินะครับแล้วก็มากกว่าในช่วงของไตรมาสที่2ที่อยู่ที่ระดับ 30% ด้วยนะครับส่วนในไตรมาสที่4เนี่ยคาดว่ากำไรจะลดลง Q-on-Q ตามฤดูกาลนะครับแต่ก็น่าจะยังสูงกว่าในช่วงของไตรมาสที่2นะครับก็เลยมองว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกอย่างมากนะครับสำหรับในส่วนของคำแนะนำนะครับ Fair Value วิธี DCF ที่เราให้ 19.7 บาทต่อหุ้นเนี่ยก็แนะนำหาจังหวะทยอยเข้าซื้อนะครับรับการเติบโตที่โดดเด่นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของ Dividend Yield เนี่ยก็ให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับประมาณ 4.3% ต่อปีนะครับ
ครับสวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับช่วงเช้านะครับสำหรับดัชนีเซ็นเด็กนะฮะก็เปิดแก็บลงแรงนะครับไปทำโลอยู่ที่ 1,326 จุดนะครับติดลบไป15จุดนะครับแต่ว่าระหว่างวันนะครับก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับทำให้เซ็นเด็กเนี่ยติดลบเพียงแค่1จุดนะครับก็ภาพรวมนะครับหากเรามาดูเซ็นเด็กภาพราย60นาทีนะครับจะเห็นได้ว่าดัชนีเนี่ยลงมาทดสอบกรอบล่างของตัวดาวเทียนชาแนลแล้วก็มีสัญญาการกลับตัวขึ้นนะครับจากแท่งเทียนนะครับเราจึงเชื่อว่านะครับการกลับเกิดเทคนิคอลรีบาวด์เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นแล้วก็หากเรามาดูสัญญาณอย่างตัว RSI ก็มีสัญญาณเข้าสู่เขตโอเวอร์โซลแล้วก็เริ่มมีสัญญาณการกลับตัวขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับเราจึงมองว่าวันนี้น่าจะมีโอกาสเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นได้โดยที่จุดสำคัญนะครับวันนี้เซ็นเด็กควรจะต้องยืนเหนือ 1,350 จุดให้ได้นะครับแต่หากยืนไม่ได้นะครับก็จะเป็นการดีดขึ้นเพื่อลงต่อนะครับก็ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเซ็นเด็กในวันนี้นะครับแนวรับอยู่ที่ 1,330 โดยที่แนวต้านอยู่ที่ 1,350 แล้วก็ 1,360 จุดนะครับส่วนหุ้นแนะนำวันนี้นะครับเราเลือกมาในส่วนของตัว Jmart นะครับภาพของ Jmart ราย60นาทีเนี่ยเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมีการแกว่งตัวในกรอบของ Uptrend Channel นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่ามีการย่อตัวลงมานะครับแต่ว่าย่อตัวไม่หลุดแนวรับของกรอบล่างของตัว Uptrend นะครับแล้วก็เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวจากแท่งเทียนขึ้นมาด้วยแล้วก็หากเรามาดูพฤติกรรมราคาของตัว Jmart เนี่ยบ่อยครั้งนะครับจะลงมาบริเวณไฮเดิมแล้วก็มีการดีดกลับขึ้นมาเสมอนะครับเราจึงเชื่อว่ารอบนี้ก็น่าจะมีโอกาสเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นได้ขึ้นทดสอบไฮเดิมนะครับเราจึงแนะนำเข้าซื้อตัว Jmart นะครับบริเวณ 11.7 แล้วก็เป้าหมายอยู่ที่ 12.7 แล้วก็ส่วนคัทลอสอยู่ที่ 11.2 นะครับอีกตัวนึงนะครับเราเลือกมาในส่วนของตัว Samtel นะครับภาพราคาของ Samtel เนี่ยเป็นการแกว่งตัวในกรอบของ Sideway Up ขึ้นมานะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยหลังจากที่ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ6.5 นะครับราคามันมีการย่อตัวลงมาแต่ว่าการย่อตัวลงมาแบบนี้ก็ยังไม่หลุดบริเวณ 6.6 บาทนะครับก็เราจึงเชื่อว่ามันเป็นการยกโลขึ้นมานะครับก็มีโอกาสเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นได้แล้วก็เราแนะนำนะครับเข้าซื้อ Samtel นะครับที่6.20 บาทส่วนเป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่7 บาทแล้วก็คัทลอสอยู่ที่ 5.95 นะครับส่วนของตัวderivative talk นะครับสำหรับ S50 future ก็สำหรับสถานะตัว follow short S50 U20 ก็ถูกปิดคัทลอสไป4จุดนะครับส่วนวันนี้เราแนะนำเป็นการ trading S50 U20 นะครับกรอบอยู่ที่870-885นะครับส่วนของตัว S50 option นะครับก็เราสามารถเปิดตัวลองนะครับ S50 U20 P900 นะครับได้ที่58นะครับก็ปัจจุบันมีกำไรอยู่ประมาณ3จุดนะครับเรายังคงแนะนำถือต่อนะครับเป้าเท่ากำไรอยู่ที่68แล้วก็คัทลอส3จุดนะครับส่วนของตัว Single Stock Future นะครับเรายังคงแนะนำถือตัวลอง BDMS U20 นะครับทุนอยู่ที่ 22.2 ก็ปัจจุบันนะครับอยู่บริเวณทุนนะครับเรายังคงแนะนำถือต่อเป้าหมายอยู่ที่ 23.7 แล้วก็คัทลอส 0.60 บาทนะครับส่วนอีก สถานะหนึ่งนะครับสำหรับตัวลองแอดวานยู20ทุนอยู่ที่187ก็ถูกปิดคัดลอส 84% นะครับส่วนวันนี้เราแนะนำให้เปิดตัวลอง SCC U20 นะครับที่378นะครับเป้าหมายอยู่ที่396แล้วก็คัดลอส9บาทจากทุนนะครับส่วนโกลฟิวเจอร์วันนี้เราแนะนำเป็นการเทรดดิ้ง GFQ 20นะครับกรอบอยู่ที่ 26,970 ถึง 27,270 นะครับก็สำหรับฝ่ายวิจัยก็มีประเด็นนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับ